السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، فلا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين. صلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudaraku kaum muslimin yang saya muliakan, pertama kali kita bersyukur kepada Allah Jalla Subhanahu atas segala nikmat yang Allah Jalla wa Ala telah memberikannya kepada kita. Bahkan Allah Jalla wa Ala menyinggung ketidakmampuannya kita untuk membilang, menghitung nikmat Allah Jalla Subhanahu. Dialah Allah Jalla wa Ala mengatakan, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Dan tiadalah kalian berada dalam satu nikmat kecuali datangnya dari Allah Jalla Subhanahu. Termasuk dari sekian nikmat yang Allah berikan pada siang hari ini, Allah Azza wa Jal meringankan langkah kita untuk memenuhi panggilan beribadah kepada Allah Jalla Subhanahu. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah Jalla wa Ala menjadikan kita duduk di masjid mendengar kajian ilmu agama setelah kita beribadah kepadanya merupakan bentuk dari rasa syukur kita kepada Allah Jalla Subhanahu. Setelah kesyukuran kepada Allah Jalla wa Ala, saya juga berterima kasih kepada siapapun yang menjadi penyebab kebaikan ini terlaksana. Saya berterima kasih kepada para takmir masjid yang memberikan kesempatan untuk saya bertemu bersama saudara saya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Jalla Subhanahu. Karena saya mengingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "La yashkurullah man lam yashkurin nas." Tidak dikatakan seseorang itu bersyukur kepada Allah jika dia tidak berterima kasih kepada manusia. Segenap saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Jalla Subhanahu, Allah Jalla wa Ala telah menyebutkan dan menyinggung di dalam Al-Quranul Karim bahwa manusia ini adalah makhluk yang paling terhormat di muka bumi. Makhluk yang berkedudukan tinggi di hadapan Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Jalla wa Ala telah memberikan kepercayaan kepada manusia ini untuk mengelola dan mengolah dunia, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lebih dari itu, Allah Jalla wa Ala memberikan keistimewaan mereka di dalam hidup yang tidak diberikan kepada selain manusia itu sendiri. Keistimewaan yang Allah Jalla wa Ala berikan adalah akal yang dengannya bisa menilai mana yang baik dan mana yang buruk, Dan dengan akal ini pula, manusia itu bisa membedakan mana ridhonya Allah Jalla wa'ala dan mana yang itu dimurkai dan dibenci oleh Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Berarti anugerah akal yang merupakan unsur pembeda dan sifat untuk membedakan manusia dengan makhluk yang lain merupakan nikmat yang besar dari Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala menuntut agar manusia itu mensyukuri nikmat yang satu ini. Bersamaan dengan itu, Allah Jalla wa'ala membantu manusia dengan penciptaan yang paling terbaik dan dengan akal sebagai sebuah penghormatan. Allah Jalla wa'ala membantu mereka untuk bisa mengerti hakikat kehidupan kelak di saat bertemu dengan Allah Jalla wa'ala. Jalan-jalan yang akan mengantarkan kepada cintanya Allah, yang akan mengantarkan kepada ridhanya Allah, yang akan mengantarkan kepada surganya Allah Jalla wa'ala. Allah bantu akal ini untuk bisa mengetahui jalan tersebut. Apa bantuan Allah Jalla wa'ala kepada akal ini? Allah menurunkan kitab-kitabnya, wahyunya, yang Allah Jalla wa'ala menutup penurunan wahyu ini dengan kitab yang termulia dan terbesar dan juga menjadi penyempurna terhadap kitab-kitab sebelumnya. Itulah kitab suci Al-Quran. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Untuk mengatur dan memberitahukan jalan keselamatan bagi manusia yang berakal ini. Namun ternyata Allah tidak mencukupkan sampai di situ. Allah mengutus para nabi dan rasulnya. Lalu kemudian mengutuk menutup pengutusan nabi dan rasul ini dengan imamnya para nabi dan rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini semuanya merupakan nikmat dari Allah Jalla wa ala, merupakan rahmat dari Allah Jalla subhanahu wa ta'ala yang kita harus mewujudkan kesyukuran kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Oleh karena itu, di saat ada seseorang tidak mensyukuri nikmat akal dan tidak mensyukuri nikmat diutusnya para nabi dan rasul dan tidak mensyukuri nikmat wahyu yang diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala, di dalam Al-Quranul Karim Allah memfonis manusia yang tidak mensyukuri nikmat ini sama hidupnya dengan kehidupan binatang. Di dalam surat Al-An'am Allah Azza wa Jalla mengatakan, walaqad zara'na li jahannama kathiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Kata Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran, sungguh kami telah banyak memasukkan ke dalam jahannam golongan jin dan dari golongan manusia. Kenapa? Kenapa mereka menjadi penghuni terbanyak neraka jahannam sebagai hukuman Allah Jalla wa'ala? Allah menyebutkan, mereka punya akal, tetapi mereka tidak menggunakan akalnya untuk berfikir. Apa bimbingan Allah Jalla wa'ala? Apa saran-saran Allah di dalam hidup ini? Apa yang dimaukan oleh Allah di dalam hidup ini? Dia tidak menggunakan untuk mengkaji dan mendalaminya. Kedua, mereka memiliki mata, namun mereka tidak menggunakan untuk melihat bahwa di depannya ini tanda kebesaran Allah. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Terjadinya musibah tiba-tiba, kecelakaan di depan mata kita, semuanya ini adalah teguran dari Allah Jalla wa'ala agar manusia itu menggunakan matanya ketika melihat, telinganya ketika mendengar, dan akal untuk kemudian merenungi bahwa semua peristiwa ini ada dalam catatan Allah Jalla wa'ala yang tidak mungkin manusia itu bisa mengelak dari ketentuan hidup itu. Barakallahu fiik. Maka di saat manusia tidak mampu menggunakan nikmat akalnya, tidak mampu menggunakan nikmat matanya dan nikmat pendengaran yang diberikan oleh Allah Jalla Subhanahu, Allah mengatakan mereka ini bagaikan binatang-binatang ternak dan lebih jelek dari binatang ternak, kata Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala menyebutkan bahwa manusia yang terhormat, yang dibedakan mereka dengan akal yang diberikan oleh Allah dengan makhluk yang lain, Allah mengatakan mereka bisa akan menjadi binatang ternak. Kapan? Di saat mereka tidak menggunakan akalnya, kata Allah Jalla wa'ala. Dan di saat dia tidak menggunakan penglihatan yang diberikan oleh Allah dan telinga yang diberikan oleh Allah Jalla Subhanahu. Bahkan di dalam ayat yang lain, Allah Jalla wa'ala mengatakan, inhum kal'an'ami balhum awal. Tiadalah mereka-mereka itu melainkan bagaikan binatang ternak, bahkan lebih jelek dari binatang ternak. Lalu apa yang dilakukan oleh manusia yang difonis oleh Allah bagaikan binatang ternak? Allah mengatakan, yakuluna wa yattamatauna wa yakuluna kama ta'kulul an'amu wan naru mathwallahum. Yang ada adalah yatamatta'un, bernikmat-nikmat di dunia ini, wa ya'kulun, dan mereka makan dan minum, kama ta'kulul an'amu, sebagaimana binatang ternak itu makan, lalu nerakalah tempat kembalinya, kata Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang saya muliakan, saya yakin saya dan segenap saudara kami kaum muslimin tidak mau dibangsakan oleh Allah Jalla wa'ala bagaikan binatang ternak. Namun Allah memfonis manusia itu ternyata ada yang memilih hidupnya bagaikan binatang ternak, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu segenap saudara kami kaum muslimin yang saya muliakan, sebagai makhluk yang terhormat di muka bumi, Allah Azza wa Jal menciptakan mereka untuk satu tujuan yang sangat mulia dan agung dalam hidup ini. Sebagai makhluk yang terhormat, sebagai makhluk yang terpandang dan punya nilai dalam kehidupan ini, yaitu manusia, ternyata Allah Jalla wa'ala menciptakan mereka untuk sebuah tugas yang sangat besar dan agung. Setelah kita menyebutkan bagaimana kehormatan manusia itu dalam pandangan agama, dan bagaimana manusia itu suatu ketika akan bisa berkedudukan dan berposisi sebagai binatang ternak, maka kita tidak ingin kalau kita ini difonis oleh pemilik kita, difonis oleh pencipta kita yang memiliki tempat kita hidup ini, yang menguasai segala apa yang ada dalam kehidupan, bahkan pemilik kita dan kepadanya kita akan kembali, tidak mau difonis menjadi binatang ternak, rahimani wa rahimakumullah. Berarti bahwa manusia ini punya tugas yang besar di muka bumi. Berarti bahwa manusia diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala memiliki hikmah yang agung dan mulia. Keagungan dan kemuliaan tugas manusia ini, mari kita dengarkan apa cerita Allah Jalla wa Ala di dalam Al-Quran. Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku kaum muslimin yang saya muliakan, permintaan Allah untuk beribadah kepadanya itu juga untuk manusia itu sendiri. Tidak ada kepentingannya sedikit pun bagi Allah Jalla Subhanahu. Allah meminta manusia dan memberitahukan tugasnya untuk beribadah kepada Allah. Tidak ada kepentingannya sedikit pun pada tugas ini buat diri Allah Jalla Subhanahu. Dia Allah Jalla wa Ala yang mengatakan, kalau sekiranya manusia dari pertama sampai terakhir, dari jin pertama sampai terakhir, semuanya beriman kepada Allah Jalla wa Ala, tidak akan mendongkrak kemuliaanku sedikit pun, kata Allah Jalla wa Ala. Berarti ibadah yang itu merupakan tugas termulia manusia di muka bumi, itu untuk manusia sendiri. Tidak ada kepentingannya bagi Allah Jalla wa'ala. Kedua, semua langkah dan jalan serta jalur yang menjurus kepada ibadah, pengabdian kepada Allah Jalla wa'ala, Allah yang telah menyiapkan dan membantu hamba-hambanya untuk terlaksana pengabdian itu. Nilainya tidak ada kepentingan bagi Allah Jalla wa'ala sedikit pun. Allah akan memberikan nilai pengabdian masing-masing mereka kepada mereka sendiri, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bukankah ini kemuliaan di atas kemuliaan yang Allah Jalla wa'ala persiapkan? Allah mengatakan, seluruh dunia dan segala isinya buat manusia. Allah Jalla wa'ala meminta agar manusia itu beribadah kepada Allah. Lalu untuk siapakah pengabdian ini? Apakah ada kepentingannya bagi Allah Jalla wa'ala? Jawabannya tidak ada. Kepentingan dalam ibadah itu adalah kepentingan kita, rahimani wa rahimakumullah. Buktinya, siapa saja yang terbaik di dalam melaksanakan ibadah ini, Allah Jalla wa'ala akan mengganjarnya dengan berlipat-lipat kebaikan, barakallahu fi. Kalau kita ditanya, dari mana nikmat yang dengannya engkau bisa beribadah? Pasti kita akan menjawab, Allah Jalla Subhanahu. Siapa yang memberikan dan membantu anda untuk bisa menunaikan ibadah haji, membutuhkan biaya yang besar, anda siap dan sehat di saat itu? Maka kita akan menjawab, Allah. Lalu untuk siapa pengabdian besar ini? Kita menjawab, untuk diri kita sendiri. Tidak ada kepentingannya bagi Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, segenap saudara kami kaum muslimin, manusia itu tidak punya alasan sesungguhnya untuk tidak beribadah kepada Allah Jalla wa Ala, untuk tidak memenuhi panggilan Allah Jalla Subhanahu. Tidak memiliki alasan sedikit pun sesungguhnya, barakallahu fiik, manusia itu sendiri. Maka setelah kita mengetahui bahwa tugas besar kita di dunia ini adalah beribadah kepada Allah, lalu apakah yang dimaksud dengan ibadah? Apakah yang namanya ibadah hanya terwujud di masjid saja atau bagaimana? Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa segala perbuatan lahiriah dan batiniah, ucapan dan gerak-gerik badan kita ini dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah, maka itu masuk dalam kategori ibadah. Seseorang suami menghibur istri dan anaknya, maka itu merupakan lapangan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Karena perbuatan ini dicintai dan diridhai oleh Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang suami keluar dari rumahnya mencari nafkah Dia tahu kalau ini tugasnya. Dia tahu kalau ini kewajibannya. Maka itu merupakan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Dia menebar senyum kepada saudaranya. Dia mengucapkan salam. Bahkan menyingkirkan duri di tengah jalan. Maka itu merupakan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Segenap saudara kami kaum muslimin, ibadah itu adalah sesuatu yang amat sangat luas di muka bumi ini. Sehingga jangan sampai dianggap bahwa ibadah itu hanya sebatas di rumahnya Allah Jalla subhanahu. Sama sekali tidak, rahimani wa rahimakumullah. Seorang suami berkhidmat di rumahnya kepada istri dan anaknya. Demikian juga sang istri berkhidmat terhadap suaminya. Dan dia menyenangkan suaminya. Apa yang dimaukan dia persiapkan bagi seorang istri. Ini merupakan ibadah kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala barakallahu fi. Maka oleh karena itu, tidak boleh bagi seorang muslim dan muslimah untuk menyempitkan lapangan ibadah ini hanya di sebuah masjid barakallahu fi. Di mana-mana dia bisa mewujudkan ibadah kepada Allah. Ketika dia ingin nanjak, dia mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pengajaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini merupakan ibadah kepada Allah. Tatkala dia menemukan penurunan, dia bertasbih subhanallah, subhanallah. Ini merupakan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Di atas mobilnya dia bisa beribadah. Ketika dia jalan dia bisa beribadah. Dimanapun dia bisa melaksanakan pengabdian kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala barakallahu fi. Maka sekali lagi, tidak boleh bagi kita untuk menyempitkan lapangan ibadah yang luas, pengabdian yang luas, tidak boleh kita sempitkan hanya di masjid rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Keberikutnya, saya tutup barakallahu fikum pembahasan ini, yaitu pengabdian setiap orang ada kalanya diterima oleh Allah Jalla wa'ala dan ada kalanya ditolak oleh Allah Jalla subhanahu. Loh, dari mana kita tahu? Kalau Allah tidak menerima pengabdian, Allah yang memberitahukan sendiri. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengkhabarkan bahwa pengabdian hamba itu tidak akan diterima oleh Allah Jalla wa'ala apabila dia keluar dari koridor syariat yang dengan nyalah Allah menerima ibadah seseorang. Saya mulai dengan firman Allah Jalla wa'ala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah Jalla wa'ala mengatakan, sesungguhnya Allah Jalla wa'ala hanya menerima pengabdian dari orang-orang yang bertakwa. Segenap saudara kami kaum muslimin, kita kepingin pengabdian kita di dalam hidup ini, tatkala kita dipanggil, kita segera memenuhi panggilan, kepingin diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Allah menjelaskan, sesungguhnya Allah hanya menerima dari mereka-mereka yang bertakwa. Siapakah yang bertakwa dalam mengabdikan dirinya kepada Allah Jalla wa'ala? Dan mana gambaran amalan orang yang bertakwa yang diterima oleh Allah Jalla wa'ala? Allah menyebutkan dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ada dua syarat ibadah yang bila kita keluar dari syarat ini, Allah tidak akan menerima pengabdian kita. Gampang untuk diingat. Dan kalau ditanya dalilnya, gampang untuk diingat pula. Syarat yang pertama, yang dengannya Allah Jalla wa'ala menerima pengabdian kita, yaitu apabila kita membangun ibadah itu semata-mata mencari ridhonya Allah Jalla wa'ala. Saya ulangi kembali. Syarat yang pertama, pengabdian kita diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Apabila kita beribadah semata-mata mencari ridhonya Allah Jalla subhanah. Inilah kemudian yang disebut dengan al-ikhlas. Ikhlas dalam beribadah. Engkau tidak mengharapkan sanjungan, pujian, posisi di mata manusia. Yang anda harapkan, yang engkau inginkan adalah cintanya Allah Jalla wa'ala, ridhonya Allah Jalla wa'ala, rahmat Allah Jalla wa'ala, ganjaran dari Allah. Yang kau inginkan adalah masuk ke dalam surganya Allah. Inilah yang disebut dengan keikhlasan. Keikhlasan ini merupakan kandungan makna asyhadu an la ilaha illallah. Sebuah persaksian bahwa semua bentuk peribadatan itu hanya miliknya Allah Jalla Subhanah. Kalau kita ditanya, ikhlas itu di mana sih? Ada di dalam kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana kalau seseorang tidak ikhlas dalam beribadah kepada Allah? Rasulullah telah bercerita tentang ditolaknya amal jihad yang dilakukan oleh seseorang karena ingin mendapatkan gelar pahlawan, dikatakan pemberani, disandangkan padanya jiwa pembela, pendekar dan seterusnya. Ternyata melalui jihad yang dia lakukan digeret ke dalam neraka. Apa yang tidak ada keikhlasan barakallahu fi. Kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita orang yang gemar bersedekah buat di masyarakatnya, gemar bersedekah, ternyata dia mengeluarkan sedekah supaya dikatakan jawad, orang dermawan. Di dunia sudah diberikan, namun di akhirat kelak dibalik menjadi hukuman dari Allah Jalla Subhanah. Yang ketiga, seseorang membaca Al-Quran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berniat untuk dikatakan qari, atau dalam riwayat yang lain, dia belajar ilmu agama supaya dikatakan alim, sudah diberikan gelar di dunia. Tetapi hancur pengabdiannya melalui jalan ibadah yang besar ini karena tidak memiliki keikhlasan kepada Allah Jalla Subhanahu wa taala. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, insyaallah gampang kita ingat segenap saudara kami kaum muslimin dan sering keluar kata-kata ikhlas dari lisan kita barakallahu fi. Syarat yang kedua yaitu pengabdian yang kita lakukan ada tuntunannya, ada bimbingannya, ada tauladannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya ulangi kembali. Syarat yang kedua ini yang dengannya Allah Jalla wa'ala menerima pengabdian kita kepadanya, bahwa cara beribadah, bentuk ibadah ini ada bimbingannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada contohnya dari beliau, ada tauladannya dari beliau. Kalau barakallahu fi tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka otomatis amalan itu ditolak. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang berbuat, barang siapa yang beramal, tidak ada tuntunannya dariku, tidak ada perintahnya dariku, maka amalan itu ditolak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ini syarat yang kedua. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, ada tuntunannya, ada bimbingannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna inilah yang dikandung oleh kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi
bahwa Muhammad adalah Rasulnya Allah, ai utusan Allah. Maknanya apa? Engkau harus menerima segala apa yang dibawanya. Tidak boleh kita mengada-ngada atau ikut-ikutan, atau bahkan kita mengambil aturan atau tata cara beribadah yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sungguh amat merugi dan sia-sia bila pengabdian kita selama ini keluar dari dua syarat yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin untuk mengingat kembali, saya bertanya kepada saudara saya kaum muslimin, syarat yang pertama tadi apa? Syarat ibadah yang dengannya Allah akan menerima pengabdian kita. Ikhlas. Apa yang dimaksud dengan ikhlas? Bapak kita, apa yang dimaksud dengan ikhlas tadi? Tidak mengharapkan melainkan dari Allah Jalla wa'ala semata. Kalimat ikhlas inilah yang dikandung oleh kalimat La ilaha illallah. Yang kedua,
ini yang baju, ya.
Nah, syarat yang kedua tadi. Masnya. Masya Allah. Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua pengabdian dan amal kita, kita harus mengukur dan menyesuaikan serta mencocokkan, sudahkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya atau tidak. Nah, yang kita khawatirkan kalau ternyata kita keluar dari salah satu dua syarat ini, gagal total amal kita. Barakallahu fikum. Ya, sehingga salah kalau orang mengatakan yang penting kan ikhlas. Oh enggak. Terus kalau yang penting la ilaha illallah, lalu Muhammad Rasulullah di mana kita letakkan? Jadi kedua-duanya harus sejalan. Oleh karena itu, asyhadu an la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, dua kalimat yang berbeda, Allah jadikan menjadi rukun Islam yang pertama. Karena kedua kalimat ini tidak bisa dipisahkan barakallahu. Ibadah solat, ibadah zakat, puasa, haji harus sejalan dengan rukun Islam yang pertama. Saya beribadah haji semata-mata mencari ridhonya Allah. Segala praktik dalam amalan ibadah haji harus sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Segenap saudara kamu, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, mungkin barakallahu fikum, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini dan pertemuan. Semoga Allah Jalla wa ala memberkahi kita, saling ingat mengingatkan, saling tegur sapa, saling nasihat menasihati. Mungkin apa yang saya sampaikan sudah didengar oleh saudaraku kaum muslimin, sehingga saya menyampaikan ulang dan juga mungkin maklumatnya sudah lupa, sehingga saya kembali mengingatkan melalui majlis yang berbarokah ini. Barakallahu fiik. Dan semoga Allah Jalla subhanahu wa ta'ala menerima segala pengabdian yang kita lakukan dan amal soleh yang kita perbuat dan segala macam bentuk ibadah yang kita lakukan. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikannya sebagai tabungan di sisinya dan menjadi nilai yang akan bisa kita memetik hasilnya di sisinya kelak. Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau mungkin ada pertanyaan atau
ada sesuatu yang belum jelas dari apa yang saya sampaikan, bisa ditanyakan oleh segenap saudara kami kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan. Wallahu ta'ala alam. Tidak ada, syukur kepada Allah Jalla wa'ala karena tidak diminta untuk berbicara kembali. Dan yang kedua, ya saya mohon maaf, ya saya sudah artinya dengan karunia dari Allah saya bisa menziarahi saudara kita kaum muslimin di Kalimantan Timur. Mungkin sampai hari ini sudah seminggu saya keliling, barakallahu fiik. Iya, berjalan dari Kalimantan Timur ke Kalimantan Selatan. Iya, sudah seminggu, barakallahu fiik, di perjalanan. Ya saya mohon maaf kalau suaranya tidak kemudian ya terang, benderang dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sekali lagi saya berterima kasih kepada Takmir Masjid yang telah memberikan kesempatan duduk bersama saudaraku kaum muslimin. Dan saya berterima kasih kepada siapapun yang menjadi jembatan untuk saya bisa bertemu dengan saudara saya kaum muslimin di tempat ini. Saya ucapkan terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Astagfirullah.